አብ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ዝመደብሩ ስፖርታዊ ማህበር መንእሰያት ኤርትራውያን አሜሪካውያን ዝሓለፈ ቀዳም 16 መጋቢት 2019 ንተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ናብ ኮሌጅ ዝኣትውን ዝምልከት ዓውደ ስራሕ ወይ ወርክሾፕ ኣእንግድዩ ነይሩ። ተወልወለ ገብርኤል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዝስዕ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ሒዙ ተመሊሱ ኣሎ።
እንግሊዝኛ ኣፀዋውዑኡ ኤርትራያን ኣሜሪካን ዩት ስፖርትስ ኣሶሲሽን ይበሃል። ብልሙድ ኤሪስታር ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ። ኤሪስታር ኣብ 2011 ብውሕዳት ውፍያት ወለዲ ከም ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ተመስሪቱ። ኣብ 2015 ድማ ማሕበር ስፖርት ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዝብል ሽም ሒዙ ኣብ ሜሪላንድ ተመዝጊቡ። ዕላማ እቲ ማሕበር ንኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ቈልዑትን መንእስያትን ብስፖርትን ትምህርትን ማዕቢሎም ንባዕሎምን ንማሕበረሰቦምን መራሕቲ ኮይኖም ዝወፅሉ ባይታ ምፍጣር ምዃኑ ካብቲ ማሕበር ዝወፀ መግለፂ የመልክት። ከም ኣካል ናይዚ ዕላማ እዚ ድማ ኣብ ካልኣይን ደረጃን ኮሌጃትን ንዘለዉ ተምሃሮ ዝተዳለወ ዓውደ ስራሕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ተኻይዱ ነይሩ። ነቲ መደብ ዝኸፈትዎ ተምሃሮ መባእታ ዝርከብዎም ሕፃናት ብዘስምዕዎ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ሃገራዊ መዝሙራት እዩ ነይሩ። እቲ መዓልቲ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ ኮሌጃት ዝመፁ ተምሃሮን ካብ ኣስራሕቲ ትካላት ዝመፁን ካብ ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ተመሪቖም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ መንእስያት ሞያተኛታትን ተመክሮኦም ምኽርታቶምን ኣካፊሎም ነይሮም።
If you have a plan for a job or a career or school that doesn't work out, there's always many paths. And for the parents, what I want to say is, we say there's engineering, doctor, accounting, pharmacy, nursing are all the careers that are expected and pushed on. But the sacrifices that you...
ከምቲ ዝደለኹሞ ዘይኮነልኩም ትምህርቲ ኮሌጅ ሞያ ስራሕ ኣጋጥመኩም ከሎውን ኩሉ ግዜ ንዓኹም ዝጠቅም ካልእ ኣመራፂ ኣብ ቅድሚኹም ከም ዘሎ ኣስተውዕሉ ትብል እዛ ካብ ኮሌጅ ወፅያ ኣብ ዕዉ ስራሕ እትርከብ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ቤተል ኢሳያስ ፕሮጀክት ማናጀር ኣብ ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት እያ። ወለዱ እውን ጻዕርታትኩም ኩሉ ግዜ ፍረ ከም ዘለዎ ዘክሩ ትብል ኣስዒባ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለኹም ተምሃሮ ንካሌጅ ዝኸውን ብዙሕ ስኮላርሽፕ ስለ ዘሎ ከይከፈልኩም ክትመሃርሉ ትኽእሉ ዕድላት ከም ዘሎ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ትብል ቤተል።
For the kids in high school, you should not have to pay for college. There are so many resources available for people like us. There's a lot of scholarships and opportunities available if you are young and you
kal tamakru zakafale masarat mikael araya ibhal.
I grew up in Columbus, Ohio. My dad was a professor, so I had no option but to study. After high school, I got into Harvard University. Freshman year, I was actually going to be a doctor. So I double majored in chemistry and biology. After Harvard, I took a year off.
Ab Columbus, Ohio, zabe wadi professor had a university. Dr. Numukhan, ab college chemistry and biology dar misna dahar gun mangaday zi aykunan bimbal nab political science kam zambalen. ናብ ሃርቫርድ ዩኒቨርስቲን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኖርዲየም ዩኒቨርስቲ ሕጊ ከም ዘጽንዐ ይገልጽ። ሕጂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ዴሞክራቲክ ካውከስ ናይ ፖሊሲ ኣማኻሪ ኮይኑ ስራሕ ዝጀመረ እዩ። መሰረት ሚካኤል ኣርኣያ
just recently I became the policy advisor for the House Democratic Caucus, so that's kind of my journey.
መሰረት ኣርኣያ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ንዝርከቡ ተምሃሮ እውን ምኽሪ ኣለዎ።
I guess the things I would try to tell people, especially the younger ones who are in middle school and high school, is first and foremost, find what you're passionate about, what you're good at, what gives you meaning and that you enjoy in school, and try to really focus on that.
ኣብ ትፈትዎን ተድመዕሉን ትምህርቲ ኣተኩሩ። ትርጉም ዝህበኩምን ደስ ኢልኩም ትሕጐስሉን ተስተማቕርዎን ዓይነት ትምህርቲ ሰዓቡ። ማትስ ወይ ቁፅሪ ክኸውን ይኽእል፣ ሳይንስ፣ ሒሳብ፣ ፖለቲካ፣ أنفت حزكم كساب الصعبكم نعاكم زخون تعوتلو نابتفوتو ميا زحلفكم سرقيا كل شعالو حدا حدا جزية بدهتات قطمكم كلون ناي منبارك عالسسلة زخونة قطمكا مسعاركم زلو تغنزبو خبلي مكر زمن إسايب عالميا حقن بوليتيكان هيلن فسهاي بوغنا نابو كالج آتيخا تمرتي سانيقكا ختمرق انت زيكي إلكا أبزلنا يو الزمن كاب عداغا وصعيخا بمبال نابو كالج مخاد قدن مخانو تزخاخر.
It's important to go to college. I will stress that mainly not just for the degree but for this kind of like level. You want to be able to enter your any market and always have a fallback plan, but it's the skill sets that you learn in college that are more important.
هيلن فسهاي مسراتيتن حلافيتن F3 Global ዝተባለ አህጉራዊ ተካለ ከመሆን አብዚያ ዋሽንግተን ዲሲ አብይ ጽህፈት ከንቲባ ኮሚሽነር አፍሪካን ዲያስፖራ ማህበር ኤትራውያን አሜሪካውያን መንእሰያ ስፖርት ሜሪላንድ ወይ ኤርስታር አብናይ ዘሐለፈ ቀዳም ምድላዋቱ ብዘካቶም ለዕሊ 200 ዝኾኑ ተማሃሮ ወለድን አብ መንግስታዊ ተካላትን ሚኒስትራታትን ዝሰርሑ ሰሞያን መልመልቲ ስራሕን ውን ዝተረኽብሉ ይነሩ እዚ ንዝቕጽል መደብ ኣጽኒሕና የሎና ንሎሚ ብሓንቲ ወላዲት ዝሃበቶ ርእቶ
ሽመይ ኣድያም ጎይቶም ይበሃል ሓኪሜ ናይ ማሕፀን ሓኪሜ ኣብ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ብሃዋርድ ካውንቲ ጀነራል ሆስፒታል ንደቀይ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ምእንታን ክሰምዖም ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ኢለ ይመፅ
ደቂ ክንደይ ዕድሚኦም ኣብ ክፍሊ እዮም ዘለዉ ዶክተር ኣድያም
ጓለይ ጓል 11 ዓመት ወደ 13 ዓመት ኣሎ ኣብ ሻምና ክፍሊ
ካብቶም ተዛረብቲ ተመክሮም ዘካፍሉ ዝነበሩ ሰሞያ ኮኑ ግን ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ከመይ ርክብ እዮም
እቲ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ነገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም እቲኦም ቆልዑ ካብ ኣና ጥራይ ካብ ቤተሰብ ጥራይ ካብ ዝሰምዑ ካብ ካልኦት ክሰምዑ ከሎ ከዓ ኣውራ ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ ይመስለኒ ስለዚ ገሊኦም ገና ንኣሽቱ ብቀረባ ግዜ ዝወድኡ ገሊኦም ከዓ ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ከዓ ነይሮም ስለዚ ዝበዝሐ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእሶ እዮም ሂቦሞም
ካብ ኣተሓባብርትን መራሕትን ኤርስታር ተስፉ መዝገበ ናይ ሎሚ ዓመት ካብ ዝሓለፉ ዝተኻየዱ መደባት ዝዓበየን ዝያዳ ዕውትን ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ንቐጻሊ እውን ርእቶታት ብምስማዕን ሰርቨይ ብምክያድን ትምህርቲ ቐሲምና ንዝበለፀ ክንሰርሕ ኢና ክብል ንቪኦኤ ሓቢሩ ምስኡ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እውን ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና ኣብ መወዳእታ ተማሃሪት ዓስራይ ክፍሊ ንኮሌጅ ዝጠቕሙኒ ብዙሕ ነገራት ተማሂረ እየ ብዝበለትሉ ርእቶኣ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንዛዝም ኢና
My name is Nathan Demaria. I like the workshop a lot and I learned about like college and like what you need and like a lot of scholarship opportunities and like how it's not too late like for your majors and stuff. I'm in 10th grade. I go to Appleton High School. I live in Howard County. I've been to a few of these workshops and like I learned like there were like stuff that you can ask your counselors about like and other opportunities that I didn't know about before that were at your high school.
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና